Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, mėly NBA viengubų, dvigubų ir trigubų dublių fanai. Su jumis laida skirta būtent jums, NBA mylėtojams, nuo manęs Jovaras Kano ir mano kolegos Andriaus Dainio.
Taip, kaip ir smagu ledus pirkti, su kuo daugiau kamuoliukų, taip ir kuo daugiau dublių, tuo geriau. Taip ir mūsų laida trigubas dublis.
Kas dar tau su kamuoliukais patinka? Kiek gali vienu metu
žongliruoti? Du, nu tai keturi man jau per daug. Aš neapsimetu kažko, ko nesu.
Tiek gerai. Medinių iš dėdės daržo bairių. Einam gerai. Prie NBA naujienų. Šiaip, gerai, jau. Dar kartelį. Antrą savaitę išėlės mes filmuojame, džiaugiamės, kad dabar būsime filmuosime kiekvieną savaitę, tai jūs pasieks šviežesnės naujienos, turėtume išeidinėti trečianiais ir sekmaniais, kaip buvo ir trigubo dublio pradžioje, šitas fainas dalykas. Kitas fainas dalykas, draugiškos rungtynės jau baigėsi, kai jūs žiūrite šitą laidą, jau bus sužaisti ir pirmieji oficialūs sezono užbaigimo mačiai. Žodžiu, smagu, ir pradėkime nuo naujienų. Pradėkime, kaip aš mėgstu, gal nuo tos liūdnosios. Aš praėjusią savaitę...
Vėl tu savo melancholijos kampelė su jo varuskanu.
Praėjusią savaitę sakiau, kad nuogostauju, kad ta Domanto Sabonio trauma gali būti rimtoka. Dabar mes žinome, kad jinai tikrai yra rimta. Iki galo kokia neaišku, bet Domantas Sabonis paliko burbulą. Ir ko gero į burbulą negrįž. Nėra dar to griežtai, yra galimybių, kad gal kažkaip ir grįž. Ar ne, jeigu aš nekristu?
Tai kad va būtent, kad nieko neįmanoma pasakyti. Jo, visiškai neįmanoma, niekas nieko nežino. Komentarus ir pas mus žiniasklaidoje, ten kažkoks gydytojas jau sako, nelabai suprantu, kodėl tai buvo pasiekta, kiti, kad ir kaip ir logiška, nes yra neiški trauma, tai nu, tokia migla, nėra suprantama, kas bus.
Mano šaltinė sako, kad tai trauma panaši į tą, kurią Marius Grigonis patyrė šiame sezone, sudėtinga pėdos sąnario trauma, kuri irgi labai taip keistai gyja, gali ir trumpas gyjimo laikotarpis būti, gali ir ilgesnis.
Bet kažkaip buvo, kad jisai dar galėjo žaisti teoriškai, ar ne?
Ir jo, tada na tai kaip ir Marius Grigonis, žaidė lyg tai su skaudančia pėda, tada jau pradėjo skaudėti per stipriai ir viskas reikia operacijos. Ar to reikės ir Domantui Saboniui, aš nežinau, bet yra kalbama, kad yra taip.
Mhm. Įdomu, jeigu bus toks sprendimas, sakykime, ar su tokia rizika rungtyniauti ir peiseriai ten, gal koks Oladipo, pavyzdžiui, gal yra uždegę žalią šviesą, kad sugrįžta ir žiūrėk, gal...
Na, jis žaidžia draugiškus Oladipo jau.
Jo,
turėtų žaisti ir sezone.
Nu, bet kol kas vis tiek ten deklaravęs, tai čia tu nesuprasi, ar jisai čia išbėgs, neišbėgs, ar kaip play-offas jau reikės jau normaliai lošti, tai jisai tada jau ateis, ar tada sakys, nu tai iki. Žiūrėk, buvo su Benu Simonsu Australijoje, kur tikrai lošė ir ten prieš pat draugiškas ten tą rungtynės. Iki aš vis dėlto ne. Nu, tai kažkoksai man toksai labai panašus scenarijus išviečiasi ir su Pacers ir su
Oladipo. Bet jau žaidžia.
Jo, bet tai jisai žaidžia ir po to sakys, ai, užtenka treniruotės, bet aš nenoriu. Nes vienas svarbus dalykas, kas, man atrodo, su reguliario sezono pratesimu yra, kad skaičiuojasi statistika. Man atrodo, kad krepšininkam juk rūpi statistika, skaičiai, kaip jie tą sezoną pabaigs. Tai dabar jau statsai skaičiuojasi, dabar jau hebrai rūpės jų pasirodymas, rūpės kaip tie ten vidurkiai skaičiai susidėlios, juk yra ten kartais net ir kažkokie tais piniginiai dalykai, kiek tu sužaisi, kiek tu įmesi galbūt taškų. Tai dabar hebra labiau...
Aš netgi turėsiu sekančiai mūsų.
Jo, tai hebra labiau net stengsis. Va dėl to bus smagu, kad reguliarus prasideda, nes kaip matėm, nu, kartais tiesiog belekas vyksta tose draugiškose, tai bent jau kažkokios tokios rimties ir gal gerų mašų paduos.
Pridedant prie šito, jeigu Domanto Sabonio liūdną temą uždarome, tai sakai, kad skaičiuojasi stacijai, dar įdomus dalykas išėjęs iš NBA pusės, pranešimas, kad naujokai, kurie NBA sezone debituos dabar šitose atnaujintose pirmenybėse, pavadinkime jas taip, kaip pavyzdžiui Bol Bolas, kuris reguliariajame sezone iki tol vykusiame iki kovo 11 dienos nesužaidė vienerių rungtynių, jeigu žais šiame sezone, tai į geriausio naujoko titulą vis tiek galės pretenduoti ir kitų metų sezone.
Taip, kad, labai fainas dalykas.
Benas Simonsas yra naujokas trendas.
Žiūrėkit, kaip po drafto ateis bičiukas, kuris irgi...
Specialiai, aš nežaisiu dabar, susipažinsiu su lyga, kaip kas vyksta.
Arba žais ir marškinėlius nešios, kad čia antrametis prieš rūkį ir vėl bus tas pats. Ir vėl mes turėsim lygiai tą patį naratyvą, kaip turėjome prieš keletą.
Aliuzija į Donovano Mitchello ir Beno Simonso be abejo kova dėl metų naujoko titulo. Kas toliau? Turime...
Andrė Robertsonas grįžo, Nurkičius grįžo, kas buvo iš tokių įsimintinesnių, va, kur bandom jau iš blogos naujienos va, tokius teigiamų dalykų ieškoti. Va, du žaidėjai, Robertsonai visi paplojas, ten pusantrų metų praktiškai biros rungtyniavęs buvo.
30 mėnesių.
30
mėnesių. Ne pusantrų, 30 mėnesių rungtyniavo.
2,5 praktiškai, tai dar daugiau. Ir tikrai labai faina buvo, kaip palaikė, visi paplojo, ir dar tritaškius, žiūrėkit, pataikė, čia žiūrėsim, ar tendencija, ar tiesiog paėjo porą draugiškų.
Jam išeinant, Oklahoma City Thunder ekipa žiauriai atsilikinėjo ir, man atrodo, per kėlinį su pusę jisai susirinko pliuso minus rodiklyje plus 29. Ir Oklahoma laimėjo. Jeigu taip ir reguliargi ir play-offose, tai Andre Robertsonas bus rimtas, be abejo, pastebėjo.
Tai va, Nurkičius irgi pastovėjo normaliai, bet irgi ten reiks įsivažiuoti. Nežinau, ar Blazeriai iš esmės ten pateks į tos play-offus, kaip kad čia bando daug kas nu, kažkaip kelti tirštinti spalvas, kad čia kova kažkokia labai vyksta. Grizzly tikriausiai ir praeis, bet nu, žiūrėk, Blazeriai įdomus tokie.
Tikrai, norėjau pridurti, kad mes galėtume ir pasikalbėti tą temą. Mane tai kaip Nurkičius juda aikštelėje, tai pakankamai nustebino. Atrodo,
labai,
atrodo,
daug turėjo, poilsio,
atrodo, atrodo tikrai sveikas, atrodo savo judrumo nepraradęs, atrodo toliau drąsus. Na, nėra to, kur, pavyzdžiui, mes atsimename Gordoną Haywardą tą sezoną pirmą, kai jis grįžo, arba Paulą Džordžą, kai grįžo po traumos tos žiauros šlikščios, kur ta pati iš esmės ir Nurkičių paguldė, ar ne, tai buvo toks labai daug nedrasumo. Nurkičius, aišku, ne tas tempas yra draugiškos rungtynės, gal dėl to ten ir atrodo jutresnis, bet tikrai, nu, atrodė labai labai fainai, o su Nurkičiumi sezoną prieš tai Blazers atrodė labai labai rimtai ir be abejo ir be Nurkičiaus nuėjo iki vakarų konferencijos finalo. Tai aš kažkaip visą laiką savo galvoje tai buvau net pamiršęs. Man taip Memphis 85% kad tuose play-offuose pasivyti lygtais turėtų pelikanai, o kad ne pelikanai, o būtent Blazers yra 9 vakaruose šiuo metu ir irgi turi puikių šansų, buvau pats savo ir užmetęs kažkokioje lentynoje smegenyse mąstant ir dabar žinant, kas yra Damianas Lillardas, žinant, kaip ta komanda, jeigu viskas okay atrodė su Nurkičiumi, tai wow, ir ta prasme, vis dar durnai skamba, bet gal ne taip durnai, kaip aš galvojau prieš 2 savaites, kai Charles Barkas pasakė, kad jeigu Blazers patenka į atkrintamąsias, tai nugali Los Angeles Lakers. Tai aišku, absurdas, Barkas, man atrodo, irgi nėra toks, žino, ką daro, reikia biški karštų tokių pasakymų, bet yra racijos, aš suprantu, kodėl jis taip sako, nes... Žinai, Lillardas kaip Gardinas gali vienas laimėti, ar ne?
Jo. Nes tai yra toks, kuris, na, off-dru gali į pataikas.
Nu, į tas yra jo, o jeigu pataikys, taip, o jeigu tai visi pataikysi, atsimins tai ilgiau, negu tada, kai aš nepataikysiu.
Taip, nes visi nes tas... nepataikymus juk taip ir būnam. Nepataikymus visi nurašo ir pamiršta.
Nu, tai jis vitalinė sąmonė, o pataikį visą laiką galėsi sakyti, atsimenat, aš tada
sakė. Nu, aš kaip ir prediktinau, kad Blazer. Ir tada tu turi kokius 5 metus bragging rights, tu tokių, žinai, kur tu priminsi savo kolegams over and over. Aš turiu tokių jau dabar nebe labai rimtų, tai nebent galvoju, gal jeigu tu turi labai rimtų kažką naujienų, tai jas gal geriau
turiu, užpradžiu. Jo, tada. Turiu šiek tiek ir kad ritmiką palaikyti, porą buvo džiugių, aš vėl įliūdėsi. Erikas Gordonas, Rockets suginėjęs, svarbus be abejo, labai svarbus Rockets žaidėjas, iškrito irgi dar traumas, gan stipriai pasuko koją, nežais bent 2 savaites. Na, tai ne tragedija, bet irgi nelabai gerai. Erikas Gordonas šiaip ar tai buvo kamuojamas traumų pirmiausia karjeros pradžioje. Paskui lygtais kelis metus dabar buvo atsigavęs, bet šiais metais vėl buvo ilgai traumuotas Rockets'am. Dabar tik grįžo į aikštę vėl traumą ir na, vis tiek situacija tokia neįlinė tas burbulas, tai nu, keblu.
Nu, jisai bet kokiu atveju, mano nuomonė, jau seniai yra tas injury prone vadinamas žaidėjas. Nu, kad jisai sužaidė porą sezono, aš tai tikrai nebuvau nurašęs to, kad jisai bet kada gali iškristi ilgesniam laikui. Tai man atrodo, nu, tendencinga, nes ir jam, man atrodo, 33 arba 4 metai, kas...
Oi, ne, Erikui Gordonui bus 30-31, žinok.
Na, nu, pažiūrėk. Tai... Pažiūrėkim live.
31.
Nu va, tai apsipazorinu šiek tiek. Bet, nu, 31, nu, irgi ne jaunuolis, gal dar savo jau beveik pikas,
nu,
bet jau praėjo.
Besileidžiant į apačią
pikas. Besileidžiant, jo. Bet nu, tikėtis reikia, kad bus, nes aš tai noriu...
Buvo sveikų sezonų keli, tai tik dėl to atkreipiau dėmesį, nu, ir šiaip vienai par kitaip. Jeigu ir linkęs traumuotis, negalim nepranešti, kad jis traumavo.
Tai va. Viską pranešim. Turi dar liūdnų ir tragiškų naujienų.
Daugiau liūdnų ir tragiškų neturiu. Galim važiuoti su ką ten turiu.
Gerai, tai The Last Dance gavo Emmy nominaciją. Norėjau tiesiog kažkaip tiesiog kadangi susiję du mėgiami dalykai ir serialai, va, dokumentika ir krepšinis. Tai Last Dance'as gavo 3 nominacijas, tai ir už geriausią dokumentiką, kuri neturi būti susijęs su fantastika, nu ten tokia yra tiesiog toks apdovanojimas. Už režisūrą ir už montažą. Tai tokie du va, montažas, režisūra ir kaip geriausia dokumentika, kur manau tikrai koks vienas tikrai turėtų ar du nukristi, nu, tikrai stipri dokumentika apie, juk, nu kalbėjom, tai numeris vieną, tai ką čia daugiau plėstis.
Tikrai taip.
Daugiau apie Emmy visokius nominantus TV Bičio laidoje.
Opa, aš atsiprašau, va, išsijungsiu garsą.
Kaip tiek eina pati klausyt.
Tęsim. Dar, gandelių turėjome, ne?
O, jo. Tai Volto Disnėjos parke, seni. Labai geras gandas išėjo, čia kažkaip ties ir labai man tavo nuomonė buvo įdomi. Mm-hmm. Kad buvo pagrindinė problema prieš NBA žaidėjus suleidžiant į burbulą, ką visi akcentavo, žinant jų gyvenimo, mėgstamą gyvenimo būdą. Kad kaip jie ištvers be merginų, ar ne, be moteriškos kompanijos, be draugių, be... Ir dabar buvo podcastas, kuriame ten kažkas jau išplirpė, kad sako, tai nebūtinai, jeigu draugų negalima, tai pavyzdžiui, yra masažuotojai, yra visokie fizinio lavinimo, visokie asistentai, treneriai, ir kad, sako, pastaruoju metu...
Kad nusmaukysi?
Disnėjaus, ne, tai jis sako, Disnėjaus burbulė vaikšto labai daug gražių šitų masažistų ir taip toliau. Tai ar manai, kad įmanoma, kad ir iš tikrųjų, plembanų yra visokių kažkokių.
Aš nedrįsiu vertinti, nemačiau tų masažistų ir masažiščių, bet nebijodinai, be abejo, gali.
Terence'as Rossas buvo vienam podcast'e ir sako, kad labai tikėtina, kad per rungtynes turėsime tokių rungtynių, kai labai daug bus, pavyzdžiui, pataikyta tritaškių, kad žaidėjai labai gerai įsimėtis, nes lyginant su rungtynėmis, tai tu turi, jeigu paprastas rungtynės, tai tu matai, tarkime, lentą, ar ne, ir už lentos ten fanai juda, jie
tau trukdo. Instagram'e komentavo po Duncan Robinson'o tritaškių lietaus.
Jo, čia buvo viskas jau susijęs su Duncan Robinson'o metimais. Jo, ir tada sako, kad atsiras labai daug tokių, kur labai daug tritaškių išėlės žmonės pataikys, nes tau žmonės nebetrukdo, o tu turi tą už lentos juodą vaizdą, kaip treniruoti, tiesiog savo mėtai ramiai. Ar manai, kad sulauksim tokio taiklesnio burbulo ir tai iš tikrųjų matysis net ir statusė, kad tokia, nes tikrai pateiks jas pieną, žinai, lyginimus, dar kažką, ar manai, kad tai taps tokia tendencija, ar vis tik čia kiti dalykai bus į minusą?
Nežinau, norėčiau įdomesnį atsakymą pateikti, nes vis dėlto kuriam laidą, kad jinai būtų įdomi, bet buvo dar ir mačiau Reddit'e kažkas paskaičiavo, kad Terence'as Rossas šitą pasakė, tai pats per kitas rungtynes 2 iš 15 gal įmetė tos tritaškius.
Buvęs NBA žaidėjas Neitas Robinsonas sugalvoja tokią atrakciją, kad susimuš ringę su YouTube'o kažkokia žvaigždė, nežinau, užmečiau akį, ką jis ten daro, tai iš esmės tik tai labai daug babkių pasidaro ir daug perka dalykų, kaip supratau, ir su mergom ten kalbasi ir daugiau nieko neveikia.
Geras verslo
modelis. Jake'as Paulas, jo, rugsėjo 12 dieną, kaip suprantu, bus profesionalus ringas, taisyklės, ir kalsis iki kas pasiduos, tai va, ką Neitas Robinsonas veikia po krepšininko karjeros, dubasinasi.
Laukiu jo dvikovo su Darko Miličičium, kuris irgi į boksus eina, arba Kasparu Kambalą, kuris irgi pasiboksavo.
Na, dar kas neįtų, tai vien jau promo posteriai gerai atrodo.
Gerai, tikrai taip. Daugiau gandelių neturiu, nebent nori pakalbėti apie tai, kad Aaronas Gordonas lygtais tampa karštų taikinių šią vasarą.
Ir Zekas Lavinas, aš nežinau, ar ten jau jo citata, ar ten ištraukta iš konteksto.
Reikėjo pasiruošti.
Bet man atrodo, kad jisai kalbėjo, kad tipo, būtų neblogai kažkada sužaisti su LeBronu Jamesu, o kad po krepšių kažkas gero yra irgi neblogai. Kad į Lakers. Mm-hmm. Tai va, aš esu minėjęs, kiek mes jau vedam šias laidas, kad mano tokie dvi nedidelis svajonės. Lavinas kokiai nors va Lakers, kad stiprioji komandai būtų. Ir Aaronas.
Tau.
Taip, man. Čia yra mano. Čia yra ne. Mano asmeninė tokia, kad Lavinas, tarkime, aš labai norėjau tų mainų, kai buvo gandai, kad iš Bulius jisai persikels ten už visokius, už komplektą Lakers žaidėjų. Kuzma, man atrodo.
Kontraktai tai keičiasi, skiriasi stipriai. Aš nežinau, kur jį talpintų Lavinas.
Ir Aaronas Gordonas taip pat buvo mano mintise, kad prašau, kažkas išmanykit. Turim žaidėjų Orlando komandai, kurios aš gyvenime nežiūrėjau. Nežinau, neatsimenu, kad aš jau Orlando Magic rinktynės atvirai pasakysiu. Gordono dalis ir žiūri. O taip, tai va, labai norėtųsi ir labai norėtųsi, kad jį ten pagaliau išsiųstų kažkur. Gal net į tokį vidutinišką kontenderį, kokius, nežinau, Rockets, opa, važiuojam.
Rockets'am būtų labai puiku, bet irgi, aišku, ten reikėtų žungliruoti su kontraktams. Bet man, tai pavyzdžiui, aš visai laukiu to Orlando, man ta Orlando jauna komanda yra visai įdomi. Aš jau esu irgi šitą savo nuomonę pasakęs. kaip dažnai būna, mūsų nuomonės gali skirtis, dėl to man tik džiugu. Jo, tik gerai, man atrodo, ir jums įdomiau. Tai man Orlando jaunimas atrodo visai fainiai ir įdomus, o Aaronas Gordonas pats atrodo šiek tiek neapsisprendęs, kokios pozicijos yra žaidėjas, tai reikia ir jam apsispręsti, ir treneriams jo apsispręsti. Ir man atrodo, ten gali būti nu, visai įdomu, net ir Orlando. Aš sakau, aš tai visai excited tai komandai. Bet jo, Aaronas Gordonas toksai šiaip jau nominaliai, teoriškai mąstant, tai žaidėjas visraktis, kuris gali užpildyti daug skilių tiek gynyboje, tiek kuriant žaidimą. Gintis gali, ko gero, prieš penkias pozicijas iš esmės, prieš vienas gal kiek geriau, prieš kitas kiek blogiau, bet prieš visas tikrai solidžiai. Tai yra tikrai karštas taikinys, kaip tas kaip ir Golden State Warriors tikriausiai vienas aukštųjų šaukimų, tarkim, kitų metų, šių metų naujokų biržoje, kur Warriors, tai galbūt nežinau, jeigu jie nori laimėti dabar, tai tą aukštą šaukimą galima kažkam ir atiduoti už tokius Aaronus Gordonus.
Jeigu Arno Gordoną Golden State Warriors komandai, tai būtų...
Nu, arba už Joną Valančiūną, kaip mes esam kalbėję,
paketai tenai. Nu, bet mes kaip visada Warriors norim paversti seksualią NBA komandą, kuri turės...
Tai jie ir taip seksualią NBA komandą.
Tai nu, kad dar, žinai, kad dar kaip būna, žinai, jeigu seksualiai dar ir suknelę prabangiai uždėti, tai čia tas pas Karis Thompsonas jau yra gera, žinai, bet dar ir prabangia suknelė, tai būtų, pavyzdžiui, Aaronas Gordonas, kur dar ir visos dalys puikiai atrodo.
Tai va, gal tiek naujienų, ar ne? Tiek naujienų iš NBA. Bus labai smagu, kitą savaitę jau kalbėsime apie rungtynės, kurias jau jūs žiūrėjote, o mes dar žiūrėsime.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
O dabar trigubo dublio tema. Naujienose sąmoningai nepaminėjome vienos didžiausių šios savaitės NBA naujienų, tai New York Knicks susirado savo naują trenerį, juo tapo Thomas Thibodeau. Ir būtent šitą pasirašymą mes ir aptarsime, esame apie šitą variantą tikrai jau kalbėję trigubo dublio laidose, jeigu mes žiūrite, esate girdėję, tie gandai nuo seno tokie plaukiojo.
Aš norėčiau pradėti su tuo, kaip aš įsivaizdavau, ko reikėtų Knicks komandai ir tada kalbėsim, ką gavo ir to pliusai ir minusai, ar ne? Tai aš kažkaip galvoju, kai tu turi jauną komandą bei identitetą, tai tu turi gauti žaidėją kažkokį tais, nu aš tai galvočiau kaip Celtics modelio, ar ne, gauni jauną kažkur iš univero galbūt rizikuoji, galbūt dar kažką. Ir tu duodi tą jaunimą jam auginti, kažkokį tais, bandai ieškoti galbūt labiau pagal asmenybę, charizmatišką, o gal buvusi žaidėja, nežinau, tokį kažkokį tais dar ne visai seniai žaidusi ir kad jisai kažkaip auktų ir tobulėtų, o Thibodeau, kuris nepateisino lūkesčių, trejus metus buvęs Minnesota, kur tu jau matei, kad ten nesigauna reikalai, dabar dėti į organizaciją, kurią tu atseit prikelinėjai, man atrodo, kažkoks žingsnis atgalo nei į priekį. Tai va, bet... Pakalbėkime apie tą žingsnį atgal.
Tai kaip tik atrodo, kad reikia imti trenerį, kuris aišku jau koksai bus, o jeigu tu jame jauna, nepatyrusi, neaišku, kaip jisai atrodys NBA lygoje, tai gal kaip tik yra minusas, o dabar jaunai komandai labai yra aišku, koks bus Tomas Thibodeau. Ko reikia šio tikėtis?
Tai galim pasiginčių dabar. Galim skirtingas komandas iš esmės paimti.
Mes patys irgi esame laidoje.
Taip.
Sakė, kad labai būtų niksiškas sprendimas, nes taip Tomas Thibodeau paskutinius 3 metus Minnesota šiek tiek nuvylė.
Taip.
Iš kitos pusės.
Nu, čia mano argumentas į mano komandą, kodėl jisai netinkamas, ar ne? Jis jau kaip ir matosi, kad jo metodikos yra pasenusios ir lyg ir neveikia. Mes matėme netgi tokius pavyzdžius, kad jisai ima senus žaidėjus, kurie jau ten nieko nesakyp žokimas nuo, ar ne, bandė Taj Gibsoną ten. Netgi žaidėjus pildyti, kurie atseiti jau tada jau viskas veiks ir vis tiek neveikia. Tai esmė, kad jisai imasi net desperatiškų priemonių, nesugalvodamas naujų būdų. Tai ar čia jisai sugalvos naujų būdų šiuolaikinėme krepšinėje, Jovarai?
Bus įdomu pamatyti. Dažnas kritikas šito sprendimo sako, kad Tomas Thibodeau nėra treneris, kuris ugdo jaunus žaidėjus. Tomas Thibodeau yra treneris, kuris turėjo jauniausią MVP lygos istorijoje Derricką Rose'ą. Kuris turėjo išugdę, iš esmės, iš tokio neaiškios anglies padarė Deimantą su Jimmy Butleriu.
Taip, tikrai.
Joakimas Noah buvo padarytas į top 4, top 5 MVP kandidatą vienu sezonu, kai buvo su Tomu Thibodeau ir irgi buvo dar pakankamai jaunas tvirtas žaidėjas. Tai šitie rezultatai kažkaip kontraindikuoja tai nuomonį, kad jisai negali ugdyti jaunų žaidėjų. Taip, Karl Anthony Downs'o progresas galbūt nebuvo toksai, kokio iš jo mes galėjome tikėtis. Ar ne? Tada kai buvo taip. Bet pasižiūrėjus, prisiminiau Tomo Thibodeau, pasižiūrėjau, kokie rezultatai buvo su tom komandom. Tai su Bulliais daugmaž visi atsimename, tikrai puikiai atrodė komanda dažniausiai gynyboje, kartais prašiau, kartais geriau polime. Jisai yra tokia nuomonė, kad visi ten tragiškai žaidė polime, bet pagal polimo reitingą yra buvęs ir top 5 su Chicago, ir top 10. Tai aišku, be abejo, rezultatas galbūt ir Deriko Rauzo turėjimas, bet ir kitų išnaudojimas, pavyzdžiui, kaip žaidimo kūrėjo Joakimo Noah'o irgi tikrai atrodo neblogai. Pasižiūrėjau, žodžiu, ir į Minnesotos rezultatus, tai taip, kai Jimmy Butler neturėjo ten pirmas sezonas blogas, su Jimmy Butleriu ta komanda pagaliau pateko į atkrintamąsias. Tas žaidimas tikrai nebuvo toks, kokio mes tikėjomės, ir gynyba toli gražu nebuvo. Ta ten paskutinėse vietose plaukėjo Minnesota su savo gynybos reitingu, kai Tomas Thibodeau ją treniravo, o polimas buvo netgi žymiai geresnis, negu kas nors galėjo pagalvoti, ar ne?
Turiu dar vieną kontrargumentą, kodėl, bent padiskutuot. Tai ar Tomo Thibodeau, žinai, taip kaip jisai treniruoja jo metodiką, ar bus sėkminga su šiuolaikiniu, nes mes būtent kalbam apie jaunimą ir ten tikrai yra nemažai jaunų žaidėjų, dar bus gal ir padraftinta dar daugiau ir galbūt ir bus rašomasi kažkokie net ir iš mažesnės lygos, žemesnės. Nu, žodžiu, tikrai Niksai bandys ieškoti tų visokių perliukų. Ir va, tu gyveni New York'e, labai didelė įtampa yra iš žiniasklaidos, yra iš žmonių ir dar tu turi trenerį, kuris ant tavęs rėkia, kuris garsėja disciplina, kuris tave, kur tu žaisi 40 minučių, tada visas nusikalęs eisi ten, tave dar ten kalmės, nes New York'as. Nu, aš turiu minį, žinai, kiek pečių dar duoda ir New York'as, ir treneris dar, kuris, jisai šauks tavo į veidą, jeigu jam kažkas nepatiks. Ir dar tave statysi tos žaidimo rėmus, kurie dažnai nepatinka dabar NBA žaidėjams, nes supranti, žinai, yra gynybos bus sistema, bus polimo sistema, kurią tu turėsi atlikti savo vaidmenį, arba nežaisi, žinai. Tai vat, dabar visi nori to laisvesnio stiliaus, kurio Tomas tikrai neduos. Tai vat, klausimas vat, šitoj vietoj irgi kaip tai veiks, bet parodys aišku irgi tik kaip pradės darbuotis, žinai.
Jo, iš tikrųjų neturiu ką pridurti, klausimai visi teisingi, tiesiog pabandėme abipusių velnio advokatų, nes Leon Rose, tas žmogus, kuris valdo dabar Knicks organizaciją, buvęs super agentas, buvo taip pat ir Tomo Thibodeau agentas. Tai yra tas ryšys, kodėl kas pas ką atėjo. Na, bet aš nemanau, kad čia kažkas duoda draugams darbą, netikėdamas, kad tai bus gerai ir ekipai. Aš nebijoju, kad Leonas Rauzas, jeigu netikėtų Tomu Thibodeau talentų kaip treneriu, tai jis to darbo nesiūlyto. Ir nereikia pamiršti, kad savus rezultatus Thibodeau rodė ir dar 10 metų nepraėjo, kai buvo geriausias lygos treneris, ar ne? Vadinamas bent taip ir buvo iškovojęs tą titulą.
Taip, tai aš dar irgi į tavo pusę porą argumentų, kad irgi palaikyti va, kolegą. Tai visų pirma, kodėl gerai, nes suvaldys. Jisai suvaldys situaciją, va New York'e bus figūra, kuri iš karto gaus pagarbą. Tai jis iš karto va gaus dėmesį, iš karto visi jo klausys. Tai tas yra gerai New York'e, kuriam viskas padrika dažniausiai būna. Čia jis vėl nebedirba vadovo darbo, čia jis tik treniruoja, tai va dėl to bus labai didelis pliusas. O va, kodėl tai yra visiška loterija? Tai mes tiesiog žaidėjų mentalitetas. Kaip sakei, buvo Rose'as, buvo Butleris ir mes žinom, kad jie yra iš blogų praeičių, jie yra sunkus juodadarbiai žmonės, kurie sunkiai dirba, jie pasiekė. Taunsas, kiek mes esam susidūrę, jisai toks labiau, nesubrendęs, toks dar pajokau, jisai dar nenusiteikęs, manau, žengti to žingsnio, kurį Thibodeau įpušino, kai jam 20 metų, man atrodo, dar. Tai tiesiog netiko, dar tas jis nebuvo mentally prepared, žinai, paimti, vat, būt lyderio ar būt kažkokio rimtų krepšininkų. Tai va, tai žiūrėsim, ar New York'e atsiras tokių, kurie atsilieps jo tą šaukimą ir taps aфиgenais krepšininkais kaip Rose'as ir Butleris, ar taps tokiais Taunsais, kur laukiam.
Pamatysim.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
O dabar rubrika ant suolo ir iš karto siunčiam pasėdėti. Jau ir pasėdėjo ir dolerių kupiūrų pažėrė Lou Williamsą, kuris turėjo būti burbule, turėjo netrukus rungtynėse debiutuoti kliperių, bet nuėjo stripaką ir dabar turi sėdėti karantinį ir paleis dvi kliperių pirmas rungtynės. Come on, Lou Williamsai.
Išvažiavo dėl šeimyninių priežasčių, bet kaip suprantu, grįžtamas, sako, užsuko į savo mėgstamiausią restoraną. Kaip jis sako,
pieno paim.
Galite paklausti, sako, kiekvieno mano komandos draugo, tai tiesiog mėgstamiausias mano restoranas. Lou Williamsai, koks skirtumas? Ta prasme, gerai, ne jei į papus pasižiūrėti, bet iš vis reikia jausti atsakomybės. Stripakas pilnas žmonių. Atlantoje, Džordžijoje,
kur ten buvai? Buvo su kažkokia žvaigždė, kad jis
jo, su reperiu,
reperiu, jo.
Nu, ta prasme, tai gerb save ir kitus. Jo, gerb save ir kitus.
Ir pakelsiu Kairį, nes šiaip labai dažnai stumiam, kad Kairį prisigalvoja nesąmonį, bet šiaip tai, jeigu pažiūrėjus skaičius, tai tikrai čuvakas labai didelė pagarba. Labai daug aukoja, labai daug fondų steigia, kuriems yra surinkami pinigai, vis po ketvirtį, milijonų ketvirtį. Dabar moterų krepšininkams, kurios nežais ir atsisakė žaisti likusią sezono dalį, irgi renka pinigėlius. Tai žodžiu, Kairį keliam, nes va, už aikštės ribų, tai tikrai labai gerą veiklą vykdo.
Taip, Women NBA skirs 1,5 milijono fondų, rinks ten ir dar daugiau pinigų, taip pat kaip turminiai dar kitoms iniciatyvoms
skiria. Jo, prieš tai dar korona prasidėjo po ketvirtį vis, va.
Mano sudinimas ant suolo yra toks jau gan standartinis darosi šiais laikais. Michaelas Porteris jaunesnysis dabar buvo sekantis NBA žaidėjas, kuris išlindo su savo kvaila galva pakomentuoti su konspiracijos teorijas, antivakcinacinės nesąmonės ir blevizgas skleisti, aiškinti, kad koronos virusas yra skirtas kontroliuoti žmonijai. Aš net nesiplėsiu, aš labai labai tikiuosi, kad mūsų žiūrovai turi daugiau kritinio mąstymo ir jeigu kartais prisižiūrite konspiracinių teorijų video YouTube, turite noro ir galimybių tas konspiracijas pasitikrinti normaliais gerbtinais šaltiniais internete, kurių tikrai irgi yra apstu. O pakelti nuo suolo norėjau, kažkaip neužsiminėme kalbėdami apie šios savaitės naujienas ir įvairias tendencijas, tiesiog norėjau paminėti, kad Jonas Valančiūnas skrimedžiuose, draugiškose rungtynėse atrodo labai puikiai, atrodo kaip esminis grizlių žaidėjas, aišku, tai yra draugiškos rungtynės, bet tiesiog, na, žaidėjas, kuris šiaip jau man irgi yra toje kategorijoje, kur kartais nežinai po vasaros, koks jis grįš, ar nebus pervalgęs cepelinų truputį per daug. Jono kondicija liktais atrodo vietoje.
Žvejojo Jonas... tik tai žuvytę su daržovėm tikriausiai.
Žuvytę su daržovėm, kondicija vietoje labai atrodo tokia, na, matysime, aišku, kai sezonas prastes ir bus atkrintamosios, jeigu jas pateks.
Mes Joną čia, kaip suprantu, į startinį leidžiam, nes ant suolo sudėjom, tai čia mes Joną giriam.
Keliam startinį, čia turiu omeny, čia tas gerasis. Kažkuris iš jūsų, mėly žiūrovai, patiko jums, kaip suprantu, aną savaitę Andrius pasiūlė nepasodinti, o pakelti ant suolo, kažkas pakomentavote, kad gal ir smagus dalykas ir mes pagalvojame, kad gal ir smagus, tai dabar kartais pakelsime, taip, kartais pasodinsime. Tai aš už gerą žaidimą draugiškose rungtynėse, Jonuką Valančiūną keliu. Tai
ačiū
tiek.
Visiems, jo, ačiū visiems žiūrėjusiems iš Olyris baro Vilniuje, čia buvo Andrius Denys ir Jovaras Skanas. Iki!